қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер достық жыры тақырыбын тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдәулет Ұзақбаевтың орындауындағы достық жыры әнін қабыл алыңыздар.
Камузон.ком.
Жалғыздан жабыққанда, қайғыдан қамыққанда, көретін бөлесетін қиындықты. Өмірім сынағанда, сүрініп құлағанда, жаныма жан достарым жиылыпты. Сырыммен бөлесетін, қуанып көресетін, кей достым қыршынынан қиылыпты. Өмірдің мәні болған, дос үшін жаны құрбан, өздерің жаратқанның сыйығы. Достарымай, достығымыз мәңгілі деп шырқайық достық жырын. Үшін барлығында атқаратын жанары нұрға толған, кеудесі сырға толған, сырластан барлық сырын ақтаратын. Өмірдің мәні болған, тағдырдың бағы болған, достарым жүрегінде сақталасын. Достарым мәй, достығым мәй қайық достық жырын ән қылып. Достық өтті жау алмайды демейле, достығымыз мәңгі тұрсын жаңғыры. We'll be right back.
құрметті тыңдармандар, сіздер Бағдәулет Ұзақбаевтың «Достық жыры» әнін тыңдаған болатынсыздар. Достар, өздеріңіз сөздерінен байқаған болсаңыздар, достық туралы өте әдемі ән айтылады. Және достық деген не? Нағыз дос қандай болу керек? Осы сұрақтарға сіз өз жауабыңызды беріп көріңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Я, құрметті тыңдармандар, өздеріңіз байқағандарыңыздай, бүгінгі біздің тақырыбымыз достық жыры деп аталады. Достық сізге не? Және дос болуға бола ма? Осы сұрақтарға сіз өзіңіздің жауабыңызды бере аласыз. Және арғарата өзіміздің эфирімізді жалғастыратын болсақ, бір Жұмағали Сайынның өлең жолдарымен бастағым келеді. Қанмен сіңген жүрекке жандай достық, атын көкке көтере әңге қостық, дауыл тұрып денені оқ жыртқанда басым құрбан жолында болсын дестік, көк жүзіне көтере мақтап бүгін әндетейік бәріміз достық жырын. Сақтайық біз достықты ардан қымбат, сақтағандай көздің нұр қарашығын дейді. Я, құрметті тыңдармандар, өздеріңіз дос дегеннің не екенде білесіздер. Дос ол киелі түсінік, көңілі бір, ортақ адамдар ғана бір-бірімен дос болады. Досы жоқ адам тұзы жоқ тағам дейді. Өз басыңды дауға берсең де, жолдасыңды жауға берме. Жаман туған болғанша жақсы жолдасың болсын. Досы көпті жау алмайды, жолдас көптің олжасы көп дейді халқымыз. Жақсы дос ағайын туыстанда жақын болып кетеді. Өйткені өзін шынайы дос санайтын адамның көңілі кіршіксіз келеді. Досына деген пейіл ақ, көңілі пәк болады. Достар бір-біріне ұқсас жандар, бір-бірін толықтыратын, бір-бірінің кемшілігін жауып тұратын адамдар. Соның арқасында екеуінің де кемшілігі көрінбей қалады. Ойы мен санасы бір, көзқарасы мен пікірі ортақ жандарда бір-бірімен дос болуға бейім келеді. Дос көңілдің күмбезі деп айтылатыны содан. Орыс халқында досыңды әкеп көрсет, сонда сенің кім екеніңді айтамын деген бір нақыл бар екен, өздеріңізде жақсы білесіздер. Яғни, көңілі мен пейілі ортақ жандарғана бір-бірімен дос бола алады. Олардың қызығушылығы да, ойы да бір. Соның арқасында жолдас, туыстас болып кетеді. Мұны халқымыз екі жақсы қосылса өлелгенше дос болады деп бір ауыз сөзбен жеткіземіз. Дос әсіресе қиындықта сыналады. Жаман дос жауыңмен бірге шабады, дейді халқымыз. Жаман дос көлеңке дейді, яғни басыңда күн барда қашып құтыла алмайсың. Бұлт дөнсе іздеп таба алмай қаласың. Біреу жаныңа жолдас, біреу малыңда жолдас дейді. Біреулер мал дүниең мен қолыңда бар нәрсе қарап дос болады. Мұндай достық ұзаққа бармас анық. Ал шынайы жаныңа дос болатын адамның достығы да, бауырмалдығы да өміршең. Сыналар кезде сыналады, шыңдалар кезде шыңдалады. Адам достықты іздей бермей, өзі де дос бола білуі қажет. Жолдасын тастаған жолда қалады дейді. Немесе күлме досыңа, келер басыңа деп қысқа қайырсақты болады. Досқа күлгенің оның арына тегенің, оған сатқындық жасағаның. Досыңды сатқан күн әйтеуір уақытта айналып өз басыңа келеді. Айырылмас досыңа қайырылмас сөз айтпа дейді халқымыз. Бұл өмірде туған туыспен, дос жаранмен тату тәтті, ұйымшыл бір болғаннан артық қандай бақыт бар? Әрдайым туған туысыңа да, достарыңа да қол ұшын беріп, көмектесіп жүрсең, өзің де елдің алдында абыройлы, беделді боласың. Сөйтіп досыңа да көбейеді. Досың да көбейеді, досқа деген пейілің, жақсы көңілің күмбез болса, досыңа дос қосылар хақ. Құрметті тыңдармандар, радионың басында, эфирдің басында достық деген не? Нағыз дос қандай болу керек? Осы сұрақтарға сіздер өз пікірлеріңізді және қандай да бір ақыл кеңестеріңіз болса, міндетті түрде біздің радиомыздың номеріне жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Біздің эфиріміз енді ғана басталды, құрметті тыңдармандар. Сондықтан эфирдің аяқталуына дейін өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, біз міндетті түрде қуанамыз. Және сіздер өздеріңіздің есімдеріңізді жазып кетсеңіздер, бізге содан асқан бір көмектеріңіз болмайтын шығар. Сондықтан пікірлеріңізді жазғаннан кейін міндетті түрде өздеріңіздің есімдеріңізді жазып кетіңіздер. Ал қазір біз Бейбіт Қошқалиевтің «Достық» деген әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, кешіріңіздер. Жазира Жанболаттың «Достар» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, эфиріміздің басындағы достық деген не, нағыз дос қандай болу керек, және дос деген сіз үшін кім? Осы сұрақтарға өз пікірлеріңізді осы тікелей эфирде жауап берсеңіздер де болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге де өздеріңіздің пікірлеріңізді жазсаңыздар болады, немесе хабарлассаңыздар да болады. Біз сіздерді асыға күтеміз. Және құрметті тыңдармандар, бұл тікелей эфир болғандықтан неше түрлі жағдайлар да болады. Сондықтан сіздерден алдын ала кешірім сұраймыз. Айып етпеңіздер, ал біз эфирімізді ары қарата жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, сіздер жаңа Жазира Жанболаттың орындауындағы «Достар» әнін тыңдап, өз көңіл күйлеріңізді бір көтеріп алды деп ойлаймын. Және сөздерін байқасаңыздар, ешқашан дос деген ол сенің жан досың, сенің жан дүниең деп те айтып жатыр. Және ары қарата эфирімізді жалғастыратын болсақ, ол дос адам жанының айнасы тәрізді. Себебі адам өзі қандай болса, дәл сондай жанына жақын жанды іздейді. Ойы, арман тілегі, мақсат, ең бастысы өмірдегі құндылығы бір адамдардың шынайы дос болып, өмір бойы араларынан қыл өтпейді. Адам баласынан досының қандай болғанын қалайтын сұрасаң, талап тілектерін тізіп сала береді. Алайда дәл осы талаптарға өзі жауап бере ме? Дәл өзі ондай мінсіз, адал досқа лайық па? Өкініштісі сол, оны ойлай бермейді. Досыңа талап қоярдан бұрын, ең алдымен өзіңнің қандай дос бола алатыныңды ойлау керек. Досқа қояр талаптарды алдымен өзіне қоя білген адам, өзі де біреуге шынайы дос бола алмақ. Адамдардың арасындағы қарым-қатынастың іргетасы адалдық. Өзің адал болмай, өзгеден адалдықты күту бекершілік. Достықта да адалдық болмаса, ол мәңгілікке ұласа алмайды. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев: достыққа жүрмін құмартып, өлгілі жүрмін өзіме өзім мін артып, дейді. Қарап отырсақ, достыққа шүлдеген, достықты аңсаған ақын өзгеден мін іздеп, өзгеге кін артпайды. Өзгеге талап қоймастан бұрын өз жаныңа үңіліп, өзінің қандай дос бола алатынын ойлаған ақын өлеңіндегі дәл осы жолдар жоғарыдағы ойымызды қуаттай түседі. Адамның күні адаммен болғандықтан кіммен де болсын қарым-қатынасқа бейжай қарауға болмайды. Мұнда да зор жауапкершілік қажет. Досына қарап адамды танитынын ескерсек, адам өзі қандай болса, дәл сондай адамға ұшырасады. Дәл өзіндей адамды жақын тартады. Сондықтан нағыз дос іздесеңіз, өзіңізді өзіңіз кемелдендіруге тырысып, ұдайы рухани өсу үстінде болып, өзгенің сізге емес, сіздің өзгеге нағыз дос бола білуіңізді ойлау қажет. Нағыз дос өзін бірінші орынға қойып, айналасындағыларды өзінің әңгімесін тыңдауға мәжбүрлемейді. Ол өзінің жан сырын ақтарып қана қоймай, сізді де дейін қойып тыңдайды. Уақытты көңілді өткізіп, қатар отырып түрлі жағдайларды айтады. Досты тек қайғыда емес, қуанышта да танимыз. Өкінішке орай көп адам достық атты ұлы сезімді бағалай бермейді. Олар күндердің бір күнде жанына жақын адам іздеп шар құрады. Сол сәтте нағыз достықтың қаншалықты құнды екенін түсіне бастайды. Досты лотерея ұтып алуға немесе жай ғана көшеден тауып алуға болмайды. Әрине, достықтың да сыннан өтер кезі болады. Бір сәтте құрылып, бірден нығая түседі деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Оның үстіне дос бола білу қасиеті барлық адамға бірдей берілмеген. Ол өте нәзік ғылым. Кей өркөкірек өзімшіл адам өзгелерді сыйламайды. Себебі олар тек өздерін ойлап, үнемі бірінші орында жүруді ғана ойлайды. Мен біз үшін достық өте маңызды болу керек. Және ең қымбат, ең құнды жан болу керек. Және оларды, яғни досымызды жоғалтып алғымыз келмейтіндей болу керек. Құрметті Достық әрбір адам өміріндегі маңызды қарым-қатынас. Жаңа екі достан ескі бір дос артық деген жақсы сөз бар. Достық барлық адамға қажет. Тіпті жалғыздықты ұнататын жандарға да. Кішкене бүлдіршіннен бастап, еңкейген қарияға да, бай бағландар мен тақыр кедейлерге де дос керек. Бұл тізімді ұзақ соны жалғастыра беруге болады. Достық ортақ, қызығушылық, түсінісу, сенім сынды қасиеттер негізінде құрылады. Әңгімесі таусылған адамдар дұрыс қарым-қатынас құра алмайтындары анық. Уақыт өте келе адамдар жан дүниесіндегінің барлығын шығарып, сырласыз дейді. Мұндай сәттерде достардың болмағаны өте жаман. Оның үстіне тек жақын достарыңа ғана айта алатын сырларың болады. Ең бастысы, осы сырды досың өзгелерге айтпайды. Жадында құнды қазынадай сақтап қояды. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Азия тобының достар әнін тыңдайтын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар және өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің WhatsApp нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Азия тобының достар әнін қабыл алыңыздар.
Бас қостық достар бүгін гүлдердің жапырағындай жайнап тұр ағдастархан алып ұшып көңіл шіркін жанғандай көтерейік кәне достар махаббат үшін өзілген сөнген бір үміт қайта жалғансын көтерейік кәне достар мол бақыт үшін осы күнге жет алмаған жан достар үшін жастық шақ гүл ашқан ба ағаштар шайқалады жүзінде жылы шуақ қуаныш пен оятайық ақтанды Өзілген сөнген бір өмір қайта жалғансын Көтерейік қаны достар мол бақыт үшін Осы күнге жет алмаған жан достар үшін
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азия тобының достар әнін тыңдаган болатынсыздар. Өте танымал ән деп те айтса болады. Достар жиналған кезде осы әнді тыңдап бір марқайып алады. Және әннің сөздері де сондай керемет, және біздің жан дүниеміздегі болып жатқан осы досқа деген сүйіспеншілігімізді осы ән арқылы көрсетуге де болады, және арназа да болады десе болады. Достық адамдардың бір-біріне адал, қалтықсыз сеніп, бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Дос жарандардың мінездері әртүрлі болып келуі мүмкін. Мысалы, біреуінде қызбалық, не шабандық, екіншісінде тұйықтық, не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды. Қайта нағыз достық осындай кемшіліктерден арылуға көмектеседі. Сатқындық, екіжүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы мақал-мәтелдер жеткілікті. Дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады. Досы жақсының өзі де жақсы. Дүниеде адамның жалғыз қалғаны өлгені, қайғының бәрі соның басында. Достыққа қарама-қарсы ұғым, қастық пен күншілдік. Мұндай сезімге ерік алдырғандар басқаның қуаныш қызығын, ырыс бағын көтере алмайды. Дос дегеннің не екендігін білмейді. Дұрыс, дос таңдау білу өмірлік мақсаттардың бірі. Саясаттанудағы достық ұғымы мемлекеттер арасындағы саяси, экономикалық, мәдени мүдде тұрғысынан ынтымақтастық орнату шараларын бейнелеу үшін қолданып жүр. Қазір бізге достық бұрынғыдан да бетер қажет. Достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық. Дос табу оңай, ал оны сақтау одан да қиын. Достық қатынасқа нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек, өйткені ол баптауды қажет ететін нәзік өзімдік сияқты. Біздер достықты сақтау үшін жан тәнімізбен еңбектенуіміз керек. Қайтарымын қажет етпей, біреудің жолдарын үйрену керек. Сенім мен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады, және жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді. Бір дос бар мұрныңнан қан кеткенше, бір дос бар астыңнан тақ кеткенше, бір дос бар басыңнан бақ кеткенше, бір дос бар қораңнан мал кеткенше, бір дос бар кеуденнен жан кеткенше деген қазақ халқының бүгінгі замандағы достарының бейнесі осылардың қайсынан табылады. Жалпы дос деген не? Өмірде достықтың алар орны қандай? Досың сені көрге сүйрей ме, әлде түрге сүйрей ме? Өз ортамызда сенімді адал дос бар ма? Осы сұрақтар кез келген адамды мазаламай қоймайды. Расында осы достық деген не? Алдымен соған тоқталайық, ал жалғасын біз тамаша әннен кейін жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар. Міндетті түрде біздің әнімізді тыңдап алыңыздар, және көңіл күйлеріңізді бір көтеріп алыңыздар. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Айгүл Иманбаеваның орындауындағы «Кел билейік достарым» әні. Өздеріңіздің көңілдеріңізді бір көтеріп алыңыздар.
Қайта жаңаға сырда осы әнді
Құрметті тыңдармандар, сіздер Айгүл Иманбаеваның орындауындағы Кел билейік достарым әнін тыңдаған болатынсыздар. Бір билеп алған шығармыз. Я, өте әдемі ән, өте көтеріңкі көңіл күйде айтылған ән десе де болады. Біз дос туралығымды мектеп қабырғасында жүргенде бастауыш сыныптардан да аңғарамыз. Мектепте ұстаздарымыз бізге достықтың құдіретін, қыр сырларымен таныстырады. Бұл жастағы балалар дос деген ұғымды сол қалпында сақтап, өмірде шын дос бола алады деген деп өзі бірге ойын ойнайтын құрбысын өзінің досы деп санайды. Құрбыларымен ұрысып қалғанда құрбысын жақтап шығады. Анасы мектепте қарның ашса жейсің деп сөмкесіне салып берген бір үзім бөлкесін құрбысымен бөлісіп жейді. Я, бұл жағдай осыдан 10-15 жыл бұрын сондай болған еді, ал қазіргі заманда ол өзгерді. Баланың өмірге деген көзқарасы осылай: атақ даңқы бар, әдемі киім киетін адамдармен достасу керек, яғни оның пайдасы тиеді деген ой қалыптасады. Бүгін көк қағаз билеген заманда жастар осылайша өз құндылықтарымызды сол бір мардымсыз дүниеге алмастырады. Өмірде ақшадан биік қасиеттер бар. Бар байлығыңмен алмастырып ала алмайсың. Алайда жастайынан ақша болса болды, ақшаға барлығын сатып аламын деп ойлайды. Я, расында да ақшасы көп адамдардың айналасында дос-сымақтар көбейеді. Сенің қаншалықты ақшаң көбейсе, жауларың да көбейеді. Бүгінгі шындығы шала қоғамның бір дертіне айналған. Алайда көпке топырақ шашудан аулақпыз. Достық деген сезім сені шынайылыққа, адалдыққа және түзу жолмен жүруге үндейді. Бойыңдағы көралмаушылық, жауыздық, қастандық деген сезімдерді сөніп, оның орнына мейірімділік, бауырмалдық деген сезімдер пайда болады. Өмір атты тұңғиық теңізде өмір сүріп жатқаннан кейін өмірде сүретін кездеріміз болады. Сүрінгенде бірінші кімге арқа сүйейсің? Әрине, ол досыңа, алайда сені қолпаштап жүрген жандардың бірін таппайсың қасыңнан. Барлығы саған теріс айналып кетеді. Яғни, олар достың кейпін киген сенің қас дұшпандарың. Осылайша, досым кім? Дұшпаным кім сонда деп есеңгірейсің. Қоғамдағы осындай жағдай қабырғаңды қайыстырып, жаныңды жабырқатып жібереді. Сонда достықты тек өзінің мақсатына жету үшін ғана пайдаланатын құрал ма сонда? Осы орайда испан жазушысы Грассиннің «Достығың да, дұшпандығың да мәңгі болады» деп ойлама. Бүгінгі досыңа ертеңгі қарсыласым деп қара, тіпті бітіспес шауың айналып кетуі мүмкін. Өмірде мұндай жағдайлар бола береді, ал сен соның алдын ал. Болашақ дұшпаның айналып қалар деген досыңның қолына қару ұстатпа. Ертең дұшпан жағына кетіп қалса, соққысы аяусыз болады. Дұшпаныңмен керісінше бітімге келер есігің әрқашан ашық тұрсын. Бұл есігің ең сенімді жол ақпейділігің болсын. Көбінесе дұшпанымызды сансыратып, кек алсақ деген оймен жүреміз, содан ләззат аламыз, ал арты уайым қайналады деген астарлы мағынасы терең өсиетін ұмытпайық. Барлығымыз арамызға достықтың дәнін егіп, ол ағашымызға қарап суландырып тұрсақ, арадан қанша уақыт өтсе де ол ағашымыз жайқалып, жапырақтары қаулап өседі. Өмір болған соң бірде мұңаямыз, бірде қуанамыз. Кейде көңілің жабырқап, достарыңды аңсаған шағыңда сол ағаштың саясына барып, көлеңкесіне де бір демалып қайтсаң, мауқың басылып, өзіңе бір үлкен тірек тапқандай болып қайтасың. Сондықтан барлығымыз арамызға достықтың дәнін егіп, шырмауша шырмалып өсірейік. Құрметті тыңдармандар, сіздер өз пікірлеріңізді біздің Назар FM отбасылық радиосына өздеріңіздің бүгінгі бағдарламаға байланысты достар әні тақырыбына, яғни достық жыры тақырыбына өзіңіздің пікіріңізді немесе әніңізді, өлең жолдарын жазсаңыздар, осы өлең жолдарында біздің WhatsApp нөмірімізге жібере аласыздар. Біздің нөміріміз 8 707 724 30. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді немесе достар туралы ән білсеңіз, міндетті түрде біздің осы WhatsApp нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Қазір біз Сәкен Майғазиевтің Достарым әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бір көңілдеріңізді жұбатып, әсем әнді бірге тыңдайық, құрметті тыңдармандар.
Достармен жаным бір деп, достармен бағым гүл деп, жан жүрегім ән салады, сендерді сағындым деп. Көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бір ойнаған, достар барда шуақ шашқан, шырайлы күндей болам. Достарым ақ жүректі, қарсалып таңғы лепті, жарасып өздеріңмен сан жыл өтті. Көңілім алып ұшып, тәтті өмір балын ішіп, кездесем өздеріңмен сағынысып. Сендерсің ән жырымның куәсі, балалық шақ бал ғұмырдың. Көзінен күн көрінген, сыйласар шын көңілмен, достарды аялайық бірге жүрген. Достарды аялайық бірге жүрген. Достармен жаным бір деп, достармен бағым гүл деп, жан жүрегім ән салады, сендерді сағындым деп. Көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бір ойнаған, достар барда шуақ шашқан, шырайлы күндей болам.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Сәкен Майғазиевтің Достарым әнін тыңдаған болатынсыздар. Я, достар, және ара-арата жалғастыратын болсақ, Джон Хризостомның дос болғаннан көрі қараңғылықта болған жақсы деген бір сөзі бар екен. Әлемде көп деген әдемі нәрселер бар, бірақ егер сіз жалғыз болсаңыз және оларды бөлісетін адамыңыз болмаса, олар неге қажет? Және оның үстіне зат, яғни материалдық, бірақ достық, сүйіспеншілік және тіпті жек көрушілік бұл көптеген адамдар үшін қол жетімсіз болуы мүмкін рухани өнім. Кейбіреулер кім үшін дос, яғни деп сұрайды. Бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Нағыз дос қандай қасиеттерге ие бола алады? Ол жауапкершілік, адалдық, қамқорлық, мейірімділік және құрмет. Егер бұл қасиеттер адамды қанағаттандырса, олар дос бола алады. Достық көптеген адамдар ие болғысы келетін байлық. Ол сізге жалғыз емес екеніңізді, бақытсыздығыңызбен жалғыз қалмайтыныңызды түсіндіреді. Ал қуанышты біреумен бөлісу одан да зор бақыт. Егер достық шынайы болса, ол ешқашан жойылмайды. Ол сізбен ұзақ жылдар бойы бірге жүреді және бәрі 10 және 20 жыл бұрынғыдай болады. Сіздің досыңыз сізбен сөйлесуге, сізді бір-біріңізден алыс болсаңыз да қолдауға, кеңес беруге және алаңдауға қуанышты болады. Басында келтірілген Джон Хризостомның дәйек сөзі, яғни достық неге маңызды және не үшін қажет деген сұраққа толық жауап береді. Өйткені дос үшін бәрін құрбан етуге болады. Достыз өмір сүру мүмкін емес, өйткені бұл адам сенің көрінісің. Сіз ол туралы бәрін білесіз, ал ол сіз туралы бұл сенімді жеңу қиын. Сонымен қатар достықты тек осы шеңберде қарастыруға болмайтынын атап өткен жөн. Әрине, махаббат та бар, бірақ адамның өзіне деген рухани сүйіспеншілік, құрмет, яғни қандай да бір теңдік және бірін-бірі тану. Мінсіз достық болмайды, келіспеушіліктер әрқашан болады. Оларсыз сіз жақсы қарым-қатынас орната алмайсыз. Сондықтан ол бірнеше жылдар бойы сыналады. Ал егер қандай да бір жағдай болса, сіз қандай бақытты адам екеніңізді сонда білесіз. Достық туралы көп айтылды. Жазушылар мен ақындар, суретшілер мен композиторлар өз шығармаларында шынайы достар мен шынайы достықты мадақтайды. Достық сөзі нені білдіреді? Түсіндірме сөздікте достық дегеніміз ол өз ара сенімге, ортақ мүдделермен бір-біріне деген сүйіспеншілікке негізделген қарым-қатынас дейді. Бірақ достық әрқашан бірдей бола бермейді. Барлық адамға байланысты. Атақты философ Аристотель достықтың бірнеше түрін ажыратады. Бірінші тип өз ара тиімділікке негізделген, ал екіншісі бастық пен бағыныштылар арасында қарым-қатынас, ал үшінші тип ең мүдделі емес. Бұл мүдделер қауымдастығына негізделген қатынас дейді. Біреу сізге отбасынан басқа жақсы қолдау күтуге болмайды дейді. Бұл шынымен солай. Бірақ оны өкінішке орай қазіргі әлемде туыстар әрдайым жақын жерде тұра бермейді. Көбінесе ең қымбат адамдар сіздерге қолдау немесе көмек қажет болған сәтте алыс қалада немесе тіпті басқа елде болады. Әдетте достар бұл жұмыстағы әріптестер немесе жақын жерде тұратын көршілер әрдайым көмекке келе алады. Достықты сақтау оңай емес. Егер сіз достарыңыздың сізге жақсы қарым-қатынаста болғанын қаласаңыз, оларға заттай төлеңіз, жақсылық пен жамандық бумеранг сияқты қайта оралады деп бекер айтпаған. Сондықтан әлемге негатив жібермес бұрын сізге қайтып оралатын нәрсе туралы ойлаңыз. Достық қиын болуы мүмкін, бірақ достықсыз өмір одан да қиын. Достық адамның өміріне қиын өмірлік жағдайда көмектесетін ең бақытты сәттерді әкеледі. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Жанар Айжанованың орындауындағы достар мәніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы әннен кейін, құрметті тыңдармандар, сіздердің келіп жеткен хабарламаларыңызды міндетті түрде оқитын боламыз біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жол тапса
құрметті тыңдармандар, енді осы достық туралы ұлағатты сіздерге беретін болсам, шынайы достықсыз өмірдің мәні жоқ дейді Цицерон. Достық бұл екі денеде өмір сүретін бір жан. Аристотель. Жауыңмен жарықта жүргеннен досыңмен қараңғыда жүрген жақсырақ. Хелен Адамс Келлер. Барлық адаммен дос адам ешкімнің дос емес. Аристотель. Мінсіз досыз деген доссыз қалады. Әл-Фараби. Достарыңмен қатынаста тек олардың қолынан келетін іс істеуге кеңес бер. Оларды жақсылыққа жетеле, әдептілікті бұзба, бірақ нәтижеге жетуге үміт жоқ жерде әрекет жасама. Өзіңді кемсітілген жағдайға жеткізбе. Конфуций. Құрметті тыңдармандар, енді біз келесі хабарламаларға орын беретін болсақ, сіздердің келіп жеткен хабарламаларыңызды міндетті түрде қазір оқитын боламыз. Біздің қазір міне екі SMS келіпті, соларға жол берейік. Сәлеметсіздер ме, керемет тақырып алыпсыз. Дос сенің айнаң деп бекер айтпаған екен. Дос сенің жанашырың, көмекшің. Досты сатпайық, адал болайық. Рахмет керемет тақырыпқа. Құрметпен Айжан деді. Айжан ханым, сізге үлкен рахмет. Сіз әрдайым біздің осы эфирімізді, тікелей эфирімізді өзіңіз бағалап, өзіңіздің пікіріңізді жазып отыратыныңызға үлкен алғысымызды айтамыз. Рахмет сізге. Достық туралы бүгінгі тақырыптарыңыз өте тамаша. Достық туралы әндеріңіз де керемет. Бір көңілімді көтеріп алдым. Достарымды сағындым. Қазір эфирлеріңіз біткен соң хабарласып кездесемін. Жабыққанда қасымызда болатын достарға үлкен рахмет. Осы тыңдаған әндердің бәрін достарыма арнадым. Рахмет үлкен дейді. Біздің жаңа тыңдармандарымыз болса керек. Есімі Айдос екен. Айдос мырза, сізге үлкен рахмет. Және бұрыннан бері жазып келе жатқан Айжан ханым, сізге үлкен рахмет. Осы пікірлеріңіз, Айдос мырза, пікірлеріңіз сіздердің өте тамаша. Және осы дос деген, осы достарға арналған әндеріміздің бәрі сіздердің достарыңызға, және қалған тыңдармандар өздеріңіздің пікірлеріңізді міндетті түрде келесі эфирге дейін жолдап жіберсеңіз де болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30. Құрметті тыңдармандар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Апта барысында хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, сайттан тыңдап бөлісіңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін болады. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізуші мен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз эфирімізді Мақпал Жүнісованың «Қайдасыңдар достарым» әнімен аяқтаймыз. Достар, өздеріңіздің достарыңызға осы «Қайдасыңдар достарым» әнін жіберсеңіздер де болады. Кездескенше аман сау болыңыздар.
Өзген жалындаған жашаным, талай қазақ күнді өткізген, қайдасыңдар достарым. достарым. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанамыз. Еске алса осындайда, кел шырқайып бәріміз. Бәрімізде таптық бүгін, жолын іздеген дос үміті, достық сенім әрқашанда бізбенен. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанымыз. Еске алса осындайда, кел шырқайып бәріміз. Жүрсек дағы қиыр шетте, достым отқым келмейді. Достығы жалын бар жүректе, суымайды, сөнбейді. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанымыз. Еске алса осындайда, кел шырқайып бәріміз. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанымыз. Еске алса осындайда, кел шырқайып бәріміз. Достар, достар, жүрсің қайда? Бірге дұғай жанымыз. Еске алса осындайда, кел шырқайып бәріміз. Еске алса осындайда, кел шырқайып бәріміз.